Poštovana gospodo i kolega, službu 112 grada Kragujevca čini operativni centar 112, sistem javnog uzbunjivanja i situacijni centar grada Kragujevca. Služba obavlja sledeće zadatke. Prijem poziva građana za pomoć, obradu primljene informacije i njeno prenošenje hitnim službama. Do uspostavljanja broja 112 kao jedinstvenog broja za teritoriju Republike Srbije koristi se dosadašnji telefonski broj, to je 1985, kao i ostali brojevi telefonskih hitnih službi. Što se ranih upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja stanovništva, nadležnih organa, privrednih društva i drugih pravnih lica u zoni ugroženosti tiče, kao i snega, zaštite i spasavanja, za rane najave meteoroloških nepogoda i drugih vrsta opasnosti, operativni centar 112 komandantima i načelnicima štabova za vanredne situacije dostavlja akt upozorenja sa opisom nadolazeće opasnosti, vremenskim okvirom dešavanja, mogućim posledicama i naloženim preventivnim i operativnim merama za postupanje. Bitna stavka u svemu ovome što se ranog upozoravanja tiče jeste uzbunjivanje stanovništva na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga. Ono se vrši sistemom za javno uzbunjivanje koje se sastoji od 51 električne akustične sirene i jedne pneumatske sirene visokog pritiska. Trenutno stanje što se ispravnosti tiče jeste da imamo 38 sirena u funkcionalnom stanju, 13 sirena je u neispravnom stanju, uključujući i pneumatsku sirenu u gradu Kragujevcu. Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu redovno vrši obilazak i kontrolu sistema za javno uzbunjivanje i nekoliko puta na godišnjem nivou. Sistem za daljinsko aktiviranje sirena trenutno nije u funkciji, međutim postoji tendencija da se on u narednom periodu dovede u ispravno stanje. Operativni centar 112 vezu i razmenu informacije ostvaruje sistemom specijalnih veza, fiksnom i mobilnom telefonijom, internet i intranet službenim aplikacijama, elektronskom poštom u sistemu MUP-a, kao i sistemom DISK-u koji je uveden u oktobru prošle godine, zamenilo je postojeći sistem, depešni sistem. Što se uspostavljanja sa susednim centrima tiče, to se vrši na dnevnom nivou i na mesečnom nivou uspostavljanje preko radio veza, odnosno preko tetre i gradske radio mreže. Operativni centar 112 obrazovan je, kao što znamo, za grad Kragujevac i za teritoriju Šumadijskog upravnog okruga, odnosno opštine Aranđelovac, Topolu, Knić, Raču, Batočinu i Lapovu. Službu 112 u delu operativnog centra 112 radi bez prekida 24 sata dnevno, poseduje baze podataka o svim značajnim subjektima na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga i na teritoriji Republike Srbije, poseduje planove i procedure kao i stručne kadrove za postupanje u svim kriznim situacijama, sposobna je za prenošenje odluka i naredbe o preduzimanju i sprovođenju mera u oblasti zaštite i spasavanja, integraciju i koordinaciju svih službi za zaštitu i spasavanje na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga. Služba 112 je sposobna da po potrebi ostvaruje i komunikacije sa mesta vanrednog događaja za potrebe upravljanja, koordinacije i rukovođenja u vanrednim događajima, vanrednim situacijama i katastrofama. Na osnovu svega iznatog, smatramo da je služba 112 spremna za izvršavanje svih zadataka i svoje nadležnosti.